Gepleýär Adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam edýärli wapda gonumçylyklary giýirmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňki wicepremiýeri we ITR-nyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrçow aradan çykdy we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Европа Билелешігінің дәшірі ішлер министерлерінің 22 февралда Рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тұсақ еділмегі өе яранларының басышларын көркөзілмегі себәплі ортеді ғаршы кердін тәзі санкциялары тасдиқламағына қарашылар. Европа Билелешігінің Брюсселді иғынанан 27 ағзасының йоқыры дережелі дипломатлары адам құқықларыны бозыянлары жазалындырма үшін блогың тәзі дөрілден санкция ресми намасының чәгінде мали активлері доңдырмақ өе виза қадағаншылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет etlerine we edaralaryna garşy gönükdürmek ehtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejer galan Navalny geçen aýda ortada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi ortadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli Garatanowa girdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Reşit Meredov, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan arasındaki üç taraflıyın gepleşiklere katnaşmak için 22-24 fevral aralığında Ankara var yer. Bu taparın Prezident Gurvan Guliberdi Muhammedov'un 21 fevralda gol çeken buyruğuna göre geçirilenliği Meredov'un Türkiye'nin payitahtında Türkmen-Türk ministerler arasındaki maslahata şeyle hem Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan arasındaki üç taraflıyın gepleşiklere katnaşacaktığı yarım resmi Türkmen portal online neşrinin maglumatında aydılar. Üç yurdun daşarı işler ministerlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasi meselelerinin biri 2021 yılın 21 yanvarında Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında Hazar Denizindeki dostluk uglevodorod yatağını değişli özarı düşünüşmek hakkında memoranduma kol çekilen ton Türkmen enerji baylıklarını Evropa yetirmek mümkinçiliğine değişli bolur deyilip maglumatta ediliyar. Dostluk, Hazar Denizinde Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın ara çağına yakın aralıkta yerleşen uglevodorod yatağının tezi adıdır. Bu yangıç kendi odalı Azerbaycan'da Kepaz, Türkmenistan'da Serdar deyilip adlandırılardı. Yangıç kendinin eğitilik hukuku ve çeki devletin arasında bundan odalı düşünüşmezlikler olupdi. Hazar Denizindeki dostluk yangıç kanını birlikte özleştirmek hem östürmek önce iki devletin hükümetlerinin arasında öz ara düşünüşmek memoranduma gol çekişlik davarasına video ara katnaşar kalgatnaşan Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarında tiyada tapxır deyip adlandırıp deyim. Ortetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarusin lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçi'de gepleşik geçirirler. Doğuşuk iki liderin öd yurtlarındaki köpçülüklüğün protestler ve gün batarın batışlarının güçlenmeği bilen yüzüvet olayan vaxtına gavet geliyar iki yurdun prezidentleri. Karadeniz'in boyundaki şehirde geçirilen doğuşukta beylik meseleler bilen birlikte iktisadi katnaşıklar, energi, hopsuluk ve integrasiya temalarını ara alıp maslahatlaşarlar. Doğuşuğa gavet Evropa Birleşiginin ortede hem Belarus Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky ýerde geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçi'de bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwerek adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sebitinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetinden genosidi betetmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň üýtüýet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemesi Uýgur Gazak Sinjan vilayetinin beylikli yerli ilatının esasana musulman etnik toporların ağzalarının tutsak merkezlerinde saklanyanlığını haber veriyar. Hytaý ağdalyan dehkaların tutsak hanadığını inkar ediyar. Vilayetin kaçıp giden adamlar Sinjandaki müngülörçe etniki gazakların, uygurların ve beylikli musulmanların resmi taydan terbiyeleyiş lagerleri deyilip adlandırılayan dehkalarda siyasi övüt alyandıklarını aydarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.